tie ir tādi graužam kauliņi suņiem. Tas ir no 100% biespiena. Ražot.
Suņu kārumu ražošana Preiļos sākusies šā gada vasarā. Biznesa ideja aizgūt no Nepālas. Tā kā Eiropas Savienībā nav atļauts ievest piena produktus no Nepālas, Aijai Parla Greko, kas šobrīd tur dzīvo, radās biznesa ideja šādu produktu ražot Latvijā. Nepālā šo našķi sauc par čurpi, bet ražotāji Preiļos to nodēvējuši par graužam sieru. Uzņēmēji visu uzsākuši paši saviem spēkiem. No idejas līdz realizācijai pagāja aptuveni viens gads. Ražotni izrāda Līga Aļijeva.
Tālpa, kur tiek žāvēts produkts?
Viņa ir Aijas biznesa partnere. Ja Aija vairāk nodarbojas ar mārketingu, tad Līga atbild, lai ražošanas process Preiļos notiktu veiksmīgi.
Bija brīdis, kad šī noliktava bija pilnīgi pilna. Un tad mēs uztaisījām pauzi. Sākam meklēt, kur noieta tirgus iegūt mums. Un tagad drīz jau plānojam iespējams nākošanu dēļ sāksim atkal ražot. Piepildīt mūsu krājumus atkal.
Suņu kārums cēlies no Himalajiem, kur vietēji iedzīvotāji to izmanto kā proteīniem bagātu uzkodu, lai nodrošinātu suņiem enerģiju skarbajos kalnu apstākļos. Lai gan ražošanas sākumā Preiļos bija ieradies produktu izgatavotājs no Nepāles, tomēr pašiem darbiniekiem nākas daudz eksperimentēt, lai saprastu, ko un kā labāk darīt.
Nepālā tas produkts tiek ražots savādāk. Viņu ražo mājas apstākļos paši iedzīvotāji no piena un kaltē saulē. Tas ir pavisam savādāk, kā to darīt šeit, jo šeit mēs arī mēģinājām gan no piena, gan no biespiena. Tas viss ir eksperimentu rezultāts. Cik viņu lielu griezt, jo ir jābūt noteiktiem svariem. Viņam ir jābūt pietiekami cietam, lai suns viņu graustu.
Suņu graužamsiers tiek gatavots no biespiena. Tas tiek vārīts un pēc tam noprasēts un žāvēts, līdz produkts ir sakaltis un kļuvis tik ciets, ka ir sēdams viens suņa zobiem.
Šeit ir spiede. Speciāli sataisīta. Biespiens likt maisos, ielikt šādā traukā un trauks uz trauka, un tad viņa tiek prasēta un saspiesta, lai viss šķidrums iztaka ārā. Diennakti viņa šeit stāv un tad tiek nesta uz žāvētavu.
Atkarībā no lieluma produkta žāvēšana ilgst no 20 līdz 30 dienām. Rezultātā top dažādu lielumu graužamsiers, kas līdzīgs gareniem stienīšiem. Ražotnē tiek gatavots arī suņu popkorns.
Vēl pirms viņš ir izžuvis. Sagriež gabaliņos un tad žāvē. Jo tad, kad viņš ir izžuvis, viņu zabiet gabaliņos vairs nav iespējams. Var teikt, ļoti grūti tas ir jācērt. Un tad šos gabaliņus kā popkornu gatavo pēc tam.
Šādus gabaliņus liek mikroviļņu krāsnī un tos karsējot veidojas popkorns. Šobrīd ražotnē strādā 4 darbinieki. Īvetai Kurpniecē ir pārtikas tehnologa profesija. Šīs zināšanas palīdz ražošanas eksperimentiem būt veiksmīgākiem.
Darbs pats parāda, kā to visu darīt, bet nu, savas nianses, protams, ir. Tas nav tik vienkārši kā izstāsta, ka tas būs tā un tad tur viss sanāks. Protams, viss ir jāsaprot pašiem pēc tam ar laiku. Jāveic visādas gan pētījumi, gan secinājumi. Tas nav domāts kā pamatēdiens vai ne. Viņš ir domāts vienkārši kā kārums, kā našķis sunim, teiksim tā, lai viņš tīra savus zobus, lai viņš grauž, lai viņš...
Gatavo rezultātu dot testēt savu draugu un paziņu suņiem, lai saprastu, vai graužamsiers ir atbilstošs četrkājai no garšas prasībām.
Tad mums pēc laika atpakaļ atsūta video, kā sunim garšoja, un video nofilmēts, kā viņš tur grauž to kaulu. Viens pat ir uzrūcis saimniekam, ka viņam tā patīk, ka nevajag ņemt nost.
Pagaidām produktu iegādājas vairumtirgotāji, kas tālāk paši to iepako un pārdot, tomēr ražotāji vēlas graužamsieram izstrādāt savu zīmolu, lai to paši varētu realizēt.
Un šobrīd mēs sūtam dažādus paraugus. Polijā jau ir atradušies tādi nopietni, diezgan interesanti. Viņiem ir aizsūtīta jau pirmā palete ar produktu. Tad ir Zviedrija, Skandināvijas valstis ir ieinteresētas. Anglijā gan ir jau līdzīgs produkts, ko spāņi pārdod, bet līdzīgs nav gluži tāds.
Līga atzīst, ka produkts lielākoties tiks ražots eksportam, tomēr viņi strādās arī pie tā, lai Latvijas veikalu plauktos suņu mīļiem būtu iespēja iegādāties šo neparasto kārumu. Ja viss noritēs veiksmīgi, iespējams jau pēc dažiem mēnešiem graužamsieru varēs iegādāties arī Latvijā. Līga gan atzīst, tā kā produkts ir no tīrām izejvielām bez konservantiem ar garu ražošanas laiku un ir roku darbs, jārēķinās, ka tas nebūs lēts. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.